aloitella. Tervetuloa. Tervetuloa kurssille. Minä olen Taneli Kalvas ja olen täällä fysiikan laitoksella yliopistotutkijana ja tuolla kiihdin laboratoriossa hommissa. Mun erikoisala on kiihdin fysiikka. Olen itse tullut Jyväskylään tuolta Tampereen suunnalta 2000 vuonna ja valmistunut maisteriksi täällä. Vähän kävin seikkailemassa maailmalla ja sitten
minä olen ollut täällä
töissä ja vastannut tässä jonkun hetken jo opetustehtävistäkin. Tässä tullaan tuijottelemaan toisiamme seuraavat viikot, eli toivottavasti tullaan tutuiksi. Nyt tosiaan katsotaan mekaniikan perusteita. Tämä on ensimmäinen fysiikan kurssi teille todennäköisesti. Eli otetaan semmoinen katsaus, ei pelkästään mekaniikkaa, vaan myöskin siihen, että miten fysiikkaa tehdään, mitä fysiikka on, miten fysiikan ongelmia ratkaistaan. Ja mekaniikka on tavallaan vaan yksi pieni osa sitä juttua, että mitä me tässä katsotaan. Antaa niin kuin lähtölaukauksen tavallaan teidän juttuun.
Fysiikan matka.
Meidän kurssi toimii ja pyörii internetissä tuossa Teams-sivustolla. Mä otin sen tuohon auki, niin päästään vähän katsomaan, että mistä on kyse. Eli verkkosivu on teamview.fi. Oletteko käynyt katsomassa? Oletteko te tutoryhmissä ehtinyt katsoa pääaineopiskelijat? Ette oikein. Vähän. Joo. Sivuaineopiskelijoille voi olla ehkä tuttu. Joka tapauksessa Timo on suljettu monelta osin, eli systeemiin täytyy kirjautua sisälle. Sen jälkeen kun ne kirjautuu, niin näkymä näyttää vähän toisenlaiselta. Tähän tulee esiin tämmöinen minun kurssi, niitä voitte tägätä ja merkata tämä kurssisivu teille omaksi kurssiksi, jonka seurauksena sitten näkyy teille tässä pääsivulla. Moni olikin jo kuulemma ehtinyt vähän tähän tutustumaan. Lukekaa ihmeessä tämän kurssikuvaus läpi tästä. Tämä kurssi sisältää monta osa-aluetta, tämä on aika monipuolinen. Voi olla, että jää jotain vähän ymmärtämättä, kun käydään tämä nopeasti läpi. Mutta tuijotellaan vähän aikaa ton näköistä kuvaa tuossa alkajaiseksi. Eli saadaan käsitys siitä, että miten tämä kurssi toimii. Eli kun mä sanon, että kurssi on 7 viikkoa, voidaan vähän niin kuin ajatella, että kukin uusi asia, kukin aihe haluaa alkaa aina tuosta keskiviikosta. Eli keskiviikkona te menette tuonne Teams-sivulle ja katselette sieltä videoita tai sitten voitte lukea kirjaa. Suosittelen ehdottomasti kirjaa. Tämä on hyvä kirja.
Naitin.
Fysiks, aikamoinen järkkäle.
Jos olette sen henkisiä ihmisiä, että opitte lukemalla kirjasta. Tässä on mahdollisuuksia. Toki jos olette oikein superinnokkaita, niin lukekaa kirjaa ja katsokaa videot ja sen jälkeen surfattaa Wikipediaa ja ties mitä. Mutta kannattaa miettiä sitä, että minkälainen on itse oppijana, että mikä toimii teille.
Sitten kun olette päässeet tutustumaan siihen aiheeseen, että saatte katsottua nyt millä tahansa keinolla tätä asiaa läpitte, niin sen jälkeen tehdään käsitetehtävä. Käsitetehtävät on tehtäviä, jotka löytyy täältä ohjelmasta, löytyy meiltä linkki. Ja täällä on kysymyksiä, voi olla esimerkiksi tämmöinen, että miksi aloitit fysiikan opinnot, on meillä ensimmäinen kysymys. Ja sitten voi olla monivalintakysymyksiä. Kursorin kuvia tuonne päälle, niin sen jälkeen sieltä näkee kysymyksen, johon voi vastata. Ja suurin osa kysymyksistä on semmoisia, että meillä on yksi mahdollisuus. Yhden kerran saatte siihen kokeilla vastata. Jos tulee oikein,
ja saatte sitä
pisteitä, jos ette saa
oikein, niin ei tule
pisteitä.
Ja sen jälkeen se
kertoo teille että mikä oli se oikea vastaus. En näytä enempää noita, koska
mä oon vastannut niihin oikein.
Näette oikeat vastaukset. Niin, niin. Näin siis käsitettiin. Ja nämä on nyt käsitetehtävien idea on sellainen, että ne käydään läpi ennen tätä torstain luentoa. Eli niiden deadline on aina kello 2
tässä luennon alla. Ja toi tiimijärjestelmä automaattisesti sen sulkee. Sen jälkeenkin niitä tehtäviä voi tehdä, mutta niistä ei saa enää pisteen. Luento on 2-4
torstaisin.
Ja sitten sen jälkeen
tommosella räjähdyssymbolilla tuossa on
kuvassa merkattuna tosiaan.
Ajatus on se, että te kokoonnutte tässä pienryhmissä.
Eli kun sisussa olette ilmoittautunut, sisu on arponut
tai olette saanut valita ryhmän, mihin te menette sen pienryhmän kanssa, kokoonnutaan ja tehdään niin sanottuja ryhmätehtäviä.
Ryhmätehtävät on
sellaisia ajatustehtäviä, jotka herättää keskustelua, niin ei ehkä ole ihan oikeaa vastausta. Vähän avoimempia tehtäviä. Ja porukalla tehdään ne tehdään yhtä lailla tuonne tiimiin, niille on oma sivu olemassa täällä. Yhtä lailla he linkki löytyy sitten täältä. Samaan tapaan suuri osa niistä on tommosia automaattisesti tarkastettavia, eli se tiimi
ilmoittaa sen jälkeen teille pisteet, kun olette saaneet vastattua, tai sitten siellä on avoimia tekstikenttiä, jotka sitten
arvostellaan
ihmisen toimesta.
Maanantaina on sitten deadline 12:00 niille ryhmätehtäville, eli sitä ennen teidän täytyy kokoontua. Maanantaina on myöskin deadline kello 6
noille laskuharjoitustehtäville, ja
laskuharjoitustehtävät on semmoisia, mitä te teette yksin. Toki voitte tehdä porukassa, mutta ne palautetaan yksin. Kukin teistä palauttaa itsenäisesti laskuharjoitustehtävät.
Eli ne on enemmän tämmöisiä laskutehtäviä, tavallaan tyypillisesti tämmöisiä niin kuin matemaattistyyppisiä. Se lasketaan joku tulos, ratkaistaan joku ongelma sillä tavoin.
Laskuharjoitukset tehdään paperilla ja kynällä. Ja sen jälkeen ne palautetaan digitaalisesti PDF-muodossa tuohon tiimijärjestelmään. Se on teidän oma asia, että miten te haluatte ratkaista tämän ongelman. Meillä on monitoimikoneita, missä on skannausominaisuus, eli paperi voi ottaa sinne, ja se tuottaa teille PDF-tiedoston sähköpostia.
Tämä on yksi vaihtoehto. Tai sitten voitte käyttää jotain älypuhelin-appia,
CAN Scanner
muun muassa, joka siis käyttää älypuhelimen
kameraa ja tuottaa PDF-tiedosto, jonka voi sitten lataa. Ihan kuinka vaan. Yrittäkää tehdä semmosia, että me pystytään jotenkin sen lukemaan.
Se on se pääasia. Tämä koskee siis sekä käsialaa että sitten
teknistä vaatteessa skannauksessa. Joo, laskuharjoituksien palautus kello 18 mennessä.
Sen jälkeen tiistaina meillä
on ryhmä, eli siinä samassa ryhmässä, missä on kokoonnuttu ja tehnyt tehtäviä, niin tuutte
tapaamaan
opettajan. Ja teillä on tunti aikaa opettajan kanssa, voitte käydä läpi niitä ryhmätehtäviä ja voitte kysyä niistä
laskuharjoitustehtävistä,
jotka on siis
tiistai-aamuun mennessä tarkastettu, eli meillä on aina opettajilla maanantai-illan rupeamaan, kun me tarkastetaan ne läpi. Ja sitten voitte kysyä ihan mistä tahansa. Se opettaja on
teidän käytettävissä. Tarkoitus on, että se on sellainen kontaktitilaisuus,
missä voi pienellä kynnyksellä vapaasti kysyä, mitä mielen päällä on. Toki saatte kysyä
täällä luennollakin ihan.
Se on mulle, mä oon ihan sen kanssa ja suosittelenkin sitä, mutta moni saattaa toki kokea jotain suurta kynnystä täällä 100 hengen joukossa kysyä jotain. Semmosta.
Sitten siirrytään keskiviikkoon
seuraavaan aiheeseen. Tällä tavalla tämä sykli toimii nyt. Ensimmäisellä viikolla meillä on vähän pientä poikkeusta tässä, koska
nyt on torstai ja te ette tiedä tästä systeemistä.
Elikkä
poikkeukset
on kyllä tässä
listassa selitetty. Elikkä Boldilla on siihenkin kirjoittanut tosiaan, että käsitetehtävät ja laskuharjoitustehtävät.
Niin molemmilla on nyt sitten deadline maanantaina yöllä.
Ja ne on automaattisesti tarkistettavia, elikkä se tiimijärjestelmä antaa teille automaattisesti sitä ne pisteet. Ja nyt sitten kun pisteistä puhutaan, niin pisteisiin liittyy tämmöinen seikka, että kurssista pitäisi saada suoritusmerkintä. Ja.
Kerro vaan.
Joo, no siis kaikkihan me ollaan ihmisiä ja ollaan joskus kipeinä tai on muita painokkaita syitä. Lähtökohtana on se, että kun on tällä kurssilla mukana, niin sinne opetunnille olisi hyvä päästä. Mutta jos ei mitenkään pääse, niin sitten
ilmoitus siitä
opettajalle, kuten vastuullisen aikuisen kuuluu tehdä, ilmoittaa poissaolostansa ja opettaja sen jälkeen lähettää paluupostissa korvaavan tehtävän. Ja lupaan, että korvaavat tehtävät on semmosia, että haluatte mieluummin olla paikalla. Mutta jos teillä on isompi ongelma, että meinaa päästä millään
suurimpaan osaan näistä kurssin tapaamista tai tapahtumista, niin tulkaa sitten juttelemaan erikseen, niin kyllä me
keksitään joku ratkaisu. Totta kai kaikkien etu on se, että tästä porukka pääsee läpi.
Mutta läpimenosta takaisin näihin pisteisiin, eli tämä ensimmäinen kurssihan toimii
sillä tavalla, että tästä ei tule arvosanaa ollenkaan, vaan tästä teille
tulee hyväksytty
merkintä, eli hyväksytyn saaminen vaatii sitä, että puolet pisteistä. Toki en suosittele sitä, että te tähtäätte siihen, että saatte puolet pisteistä, vaan tähdätään siihen, että saatte 90 pisteistä. Se on hyvä lähtökohta, mutta pakko ei ole puolta enempää saada.
Jakautuu
tosiaan näihin eri osa-alueisiin, eli kustakin tehtävätyypistä saa erillisiä pisteitä, jotka sitten tämän taulukon näyttämällä painotuksella tuottaa niitä kokonaispisteitä. Huomatkaa, että laskuharjoitukset
erityisesti on se kohta, mistä tulee kaikkein eniten pisteitä, eli
ne on erittäin tärkeitä tehdä. Ja sitä mukaan, kun kurssi etenee, niin tuosta pääsee pistetaulukkoon. Ne ilmestyy tänne pistetaulukkoon, ne pisteet. Ja voitte seurata sitä, että miten teidän kurssipisteet sitten etenee. Jossain kohtaa lopussa ne sitten ilmestyy tähän lopulliseen pistetaulukkoon, ja sinne tulee yhteensä pistemäärä ja sitten arvosana. Tämän näköinen systeemi. Jäikö kysyttävää? Tai jos jäi, niin suosittelen joka tapauksessa lukemaan läpi toi teksti. Tämä kaikki sama, mitä mä äsken käytiin läpi, se on vielä tarkkaan kirjoitettua tuossa verkkosivulla, eli siitä pitäisi sitten vielä selvitä. Jos joku jäi epäselväksi, niin myöhemminkin voi lähettää sitten mulle sähköpostia. Se on semmoinen keino, mitä mä suosittelen ehdottomasti mihin tahansa kysymykseen, jos te mua muuten meinaa löytää, niin pistäkää sähköpostia. Kerro vaan.
Eli käsitetehtävätkin palataan nimiin?
Käsitetehtävät tiimiin, ryhmätehtävät tiimiin, kaikki menee tiimiin. Me säästetään siinä mielessä luontava, että yhtään paperia ei tule teitä vuotta. Eikä uskaltaisinko luvata. Ei tule varmaan minulta teille. Semmosta. Mutta mennään me itse aiheeseen. Ensimmäisenä puhutaan kinematiikasta. Luentojuttu. Tästä täytyy semmoinen sana sanoa, että tätä materiaalia, mitä mä kirjoitan tänne taululle, niin tätä ei tule saataville mihinkään. On teidän oma asia, että koetteko, että se on semmoista, mitä kannattaa kirjoittaa ylös vai mieluummin kovaan kuuntelette ja katsotte. Mä en kirjoita kauhean montaa kokonaista lausetta taululle, vaan pikemminkin ehkä irrallisia sanoja, otsikoita, kaavoja ja piirrankuvia. Laskuesimerkit, joita käydään täällä luennolla läpi, voi olla semmoista, mikä voi olla tosi hyödyllistä. Ne mä suosittelen kirjoittamaan ylös, mutta
osa esityksestä voi olla vähän semmoista, että se ei välttämättä aukea, ellette te siihen kirjoita sitten myöskin muita tukisanoja, semmoisia, mitä mä en kirjoita tänne.
Voitko tätä siirtää vai pitääkö siirtää?
Se ei nyt valitettavasti siirry, koska mä haluan, että mun demonstraatio onnistuu. Joo.
Voisiko tekstiä kirjoittaa reilun kokoisella?
Joo, mä huomasin heti, kun rupesin itse kirjoittamaan, että mä tein tämmösen klassisen mokan, että mä kirjoitin hirvittävän pienen. Mä oon pahoillani siitä, mä yritän vähän tsemata. Yes. Kinematiikka. Elikkä kappaleen liike. Tarkastellaan nyt ensimmäisenä tilannetta. Voidaan ajatella esimerkiksi, että meillä on joku tarkasteltava esine, auto, heittämä pallo esimerkiksi. Ja me saadaan jollakin tavalla tietoa tämän kappaleen liikkeestä joillain diskreeteillä ajanhetkillä. Voidaan ajatella, että miksi minulla on käytetty tuollaista kameraa. Kamera ottaa 25 kuvaa sekunnissa. Me saadaan 25 diskreettiä mittausta siitä kappaleen sijainnista sekunnin aikana. Piirrän koordinaatiston, missä x-akselilla kulkee aika eteenpäin ja meillä on y-akselilla kappaleen paikka. Nyt tarkastellaan yksulotteista liikettä, eli jätetään homma yksinkertaisena. Kukin pallura on siis jonkinlainen havainto. Me havaitaan kappale ajanhetkellä T1 on tuossa kohdassa X-akselilla. Ajanhetkellä T2 on tuossa. Samassa kohdassa ei ole liikkunut mihinkään. Ajanhetkellä T3 on tuolla. 4 se on tuolla, 5, 6, 7, 8. Kirjoitetaan taas noin vaikka mieluutin tonne. Akselin alapuolelle. Eli siis T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Äsken mä taisin päästä 8, mutta en mä osunutkaan laskea. Mä hukkasin yhden pisteen. No niin. Nyt totta kai nämä havainnot on vaan hetkellisiä havaintoja siitä, missä se kappale lentää. Ja kappaleen täytyy jokaisella hetkellä olla jossakin, myöskin näiden ajanhetkien välillä. Ja me voidaan, tiedetään, että todellisuudessa se kappaleen liikerata on esimerkiksi jotain tällaista. Sen täytyy olla jatkuva viiva, koska kappale ei voi hypätä paikasta toiseen. Mitä me tämmöisestä kuvaajasta sitten nähdään? Me voidaan nähdä esimerkiksi, että ajanhetken T1 ja 2 välillä kappale ei liiku mihinkään. Paikka on siinä paikallaan. Ajanhetkeltä 2-3 se koordinaatti, x-koordinaatti kasvaa. Myöskin 3-4 se kasvaa ja 4-5 tappuasta on vähän. Voidaan siis ajatella, että mikäli se hiukkanen kappale liikkuisi tässä x-akselilla, me voidaan ajatella, että se liike on tällaista ajatella. No niin, nyt meillä on tämmöinen kuviteltu mittaus tai data siitä, minkälaista tilannetta me tarkastellaan. Nyt me voidaan määritellä ja tarkastella tämän perusteella tiettyjä suureita. Esimerkiksi keskinopeutta. välillä. Määritellään siten, että se on ajan muutos delta x jaettuna ajan muutoksella delta t. Eli jos me katsotaan esimerkiksi ajan t2 ja t3 välillä, niin delta x on siis tuo korkeusero ja delta t on ajassa näiden kahden pisteen välillä. Keskinopeus saadaan jakamalla delta x delta t, eli se on sama kuin tämä kulmakerroin tässä näiden kahden pisteen välillä. Nyt siis keskinopeudella voidaan, sillä voi olla positiivisia tai negatiivisia arvoja, tai se keskinopeus voi olla nolla, kuten katsottiin äsken näitä aikavälejä tässä. Aluksi se on nolla, sen jälkeen se on positiivinen tässäkin välissä, sen jälkeen se on negatiivinen. Nyt sitten meillä on myöskin toinen termi, keskivauhti, jota usein käytetään. Tämä on lähestulkoon sama asia, mutta siinä on oleellinen ero siinä, että meillä on tässä osamäärässä osoittajana tämän delta x sijasta delta s, jolla me tarkoitetaan kuljettua matkaa. Eli se ei ole kahden tarkastelupisteen välinen etäisyys, vaan se on kuljettu matka. Ja eroavaisuutena nyt tässä tarkastellaan esimerkiksi sitä, että mikä on keskivauhti pisteen t1 ja t7 välillä, niin delta x t1 ja t7 on nolla, koska ne on sama piste, jolloin keskinopeus on nolla. No sen sijaan keskivauhti on jotain nollasta poikkeavaa, koska kappale kulkee matkana. Se matka on nollasta poikkeavaa. Katsotaan, minkälaisen matkan se kulkee. Se kulkee ensin tuonne, sen jälkeen se kulkee tuonne, sitten se kulkee vähän ylöspäin. Ja sen jälkeen se kulkee taas tuonne lähtöpisteeseen. Eli keskivauhdilla on joku positiivinen arvo tässä välissä. Pidetään toinen samannäköinen käppyrä. Eli tarkastellaan hiukkasen tai kappaleen, mä puhun usein hiukkasesta, se tuppaa lipsahtamaan minulta, kun se on se minun ammattifyysikon minä käsittelee aika usein hiukkasia pikemmin kuin mitään muita kappaleita. Kappaleen paikka siis ajan funktiona meillä tässä käyrällä, ja jos me nyt katsotaan se, jos se on vaikka tämän näköinen liike, ja me tarkastellaan täällä kahta pistettä, niin näiden pisteen välillä voidaan laskea keskinopeus samalla tavalla kuin tässä helppaisettuna teillä. Eli jos meillä on t1 tuossa, t2 tuossa, x1 tuossa ja x2 tuossa, niin me voidaan laskea keskinopeus on delta x per delta t, joka on siis x2 miinus x1 jaettuna t2 miinus t1. Mutta nyt me nähdään sitä valkoisesta käyrästä, että siellä tapahtuu jotain muutakin. Eli jos me tihennettäisiin tätä väliä, jos T1 ja T2 olisi lähempänä toisiaan, me saataisiin tarkempaa tietoa siitä, että miten se nopeus vaihtelee siinä välissä. Ja nyt me voidaan määritellä sellainen suure kuin kun hetkellinen nopeus sillä tavalla, että me annetaan tämän aikavälin delta t mennä hyvin hyvin pieneksi. Eli matemaattisesti me merkitään, että meillä on limes delta t menee nollaan. Nyt tuli taas kauhean pientä, on pahoilla. No siis lim delta t nuoli nollaan. Limes delta t lähestyy nollaan, delta x jättynä delta t. Ja tämähän nyt tarkoittaa siis samaa asiaa kuin käyrän kulma kerran. Eli jos meidän tehdä se tarkastelussa pisteessä t1, niin me saataisiin siis silloin tämän käyrän tangentti. Eli tämän käyrän tangentti sen tarkastelupisteessä, sen kulmakerroin on se hetkellinen nopeus. Matemaattisesti mitä tämä oikeastaan on, sitten kun me näin tehdään, niin sehän on tietenkin sen paikan derivaattaajan suhteen. Dx dt, eli käyrän xt kulmakerta. Vastaavasti kiihtyvyys on nopeuden muutosnopeus, tai kiihtyvyys kertoo siis, että miten nopeus muuttuu ajan kuluessa. Jos me katsotaan tätä äskeistä käyrää, mulla on jossain ketti on, niin jos sen käyrän kulmakerroin kertoo nopeuden, niin se, että kuinka nopeasti se kulmakerroin muuttuu, kertoo siis kiihtyvyydestä. Alus kulmakerroin on vakio, on koko ajan nolla, eli myös se ei muutu mihinkään, eli meillä ei myöskään ole kiihtyvyyttä. Tässä kohdassa sen sijaan me nähdään, että kulmakerroin kasvaa jyrkästi. Minkä takia se kasvaa? Se kasvaa sen takia, koska kappale kokee kiihtyvyyttä. Ja minkä suuntaista kiihtyvyyttä se kokee? Positiivista kiihtyvyyttä, koska se kulmakerroin kasvaa. Sen sijaan täällä ylhäällä me nähdään, että kulmakerroin pienenee, jolloin siis kappale hidastuu. Fysiikassa kuitenkin hidastuvuudestakin, kun puhutaan, niin puhutaan siis negatiivisesta kiihtyvyydestä. Siinä on negatiivista kiihtyvyyttä tää, kunnes myöskin sen nopeus muuttuu negatiiviseksi. Jälleen täällä sen jälkeen nähdään, kuinka kulmakerroin on negatiivinen, mutta se muuttuu positiivisen maksi. Ja siis kasvaa, eli se kiihtyvyys on jälleen positiivinen. Vastaavasti kun tuossa me voidaan määritellä siis hetkellinen kiihtyvyys derivaattana, eli kuinka nopeasti nopeus muuttuu ajan funktiona. Kiihtyvyys on siis dvdt. Nyt koska me tiedetään mitä nopeus on määritelty paikan derivaattana, joten me voidaan se sijoittaa tänne. Ddt ja ulkopuolelle nopeus on dx dt. Eli mitä tämä on, me derivoidaan x kerran ja sen jälkeen me derivoidaan sitä uudestaan ajan suhteen. Eli se on siis toinen derivaatta, d toiseen x per dt toiseen. Kiihtyvyys on siis paikan toinen derivaatta. Paikan nopeuden kiihtyvyyden välinen suhde kertoo meille siis sen, että jos me tiedetään kappaleesta yksikin näistä asioista, me tiedetään sen kinematiikasta kaikki. Koska loput voidaan laskea.
Miten tuossa pitäisi olla niinku sulkeutusta dt, että se tulee tuo toisen maakkiseen?
Nyt joudut sanoa uudestaan.
Eli siellä on...
tämä on merkintätapa, miten vaan tupataan merkitsemään. Joo, sä siis ehdotit näin. Eikö niin?
Joo.
Niin ei vaan merkitä. Tämä D&D on tavallaan yksittäinen käsite tässä. Se on vakiintunut merkintätapa, joka ei ehkä ole ihan kaikkien muun matemaattisen konvention mukaan. Tämä näyttää, että meillä olisi D kertaa T toiseen. Mutta ei tämä D ei ole samanlainen muuttuja kuin se on muuttuja, se on oikeastaan operaattori. Tämä tarkoittaa vähän eri asiaa. Tehdään esimerkki. Eli jos meillä on esimerkiksi paikan funktiona, jos me tiedetään, että joku kappale liikkuu matemaattisesti määriteltyä rataa, joka on 3 plus 2 kertaa t, miinus 5 kertaa t toiseen. Vaikka näin. Niin me voidaan derivoimalla laskea sen nopeus. Kolmosen derivaatta on 0, 2t derivaatta on 2, 5t toiseen derivaatta on 2 tipahtaa alas, eli miinus 10 kertaa t. Kiihtyvyys on nopeuden derivaatta. Me voidaan derivoida uudestaan. Kiihtyvyys on siis 2 derivaatta on 0, siinä ei tule mitään, miinus 10t derivaatta on miinus 10. Tarkastellaan liikettä tasaisella kiihtyvyydellä. Tämä on niin tärkeä asia, että saa saisi oman otsikon, jopa mä päin osasin kirjoittaa. Kaikki liike ei suinkaan ole tasaista kiihtyvyyttä, mutta ne asiat, mitä me lasketaan, niin sitä hyvin suuri osa on tasaisia kiihtyvyyksiä, koska ne on helppoja käsitellä matemaattisesti. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että A on siis vakio. Kiihtyvyys on vakio. Se tarkoittaa, mitä tasainen kiihtyvyys on. A on vakio. Ja nyt kun me tiedetään, että kiihtyvyys on nopeuden derivaatta, me tiedetään myöskin silloin, että derivaatan käänteisoperaatio on integraali, eli me voidaan silloin nopeus saada laskettua tästä kiihtyvyydestä integroimalla. Nopeus on siis kiihtyvyyden integraali. Joka on a kertaa t plus joku integroimisvakio. Ja mikä se integroimisvakio on, nyt kun me saadaan ulos nopeutta, niin sen täytyy olla siis alkunopeus. Eli ajan hetkellä 0, sen kappaleen nopeus, kun tuo on 0, niin tästä ei ole mitään termiä, niin se nopeus aina on v0. Nyt jos integroiminen ei taida oikein maistua eikä sujua, niin me voidaan tarkistaa tämä, eli jos me derivoidaan nyt tuota, lasketaan dvdt, niin tuo vakio, siitä ei jää mitään, ja tuolla tulee pelkästään a, joka siitä pitikin tulla, eli se oli olottoma. Paikkaa me saadaan tietenkin sitten taas jälleen kerran integroimalla uudelleen. Tiedetään, että paikkaan saadaan integroimalla nopeutta. Sijoitetaan tähän äsken saatu nopeus a kertaa t plus v 0 dt. Ja nyt kun integroidaan tätä, nyt siellä on polynomimuotoa a kertaa t, eli siitä tulee puoli a t toiseen, koska derivoimalla tätä 2 tippuu eteen, puoli kertaa 2 on 1, eli siitä tulee a kertaa t, eli se mitä pitikin tulla. Ja vakion integraali on siis v0 kertaa t, Plus sitten tulee tietenkin integroimisvakio, joka on siis paikka ajan hetkellä nolla. Voidaan tarkistaa. Uudestaan, kuten äsken jo sanoin, polynomimuotoista funktio 4 voidaan 2 tippuu eteen, puoli kertaa 2 on 1, eli sitten tulee a kertaa t, joka siellä on. V0 kertaa t, eli vaikka on V0, just nyt siellä pitkin on. Ok. Ja tuohan on semmoinen kaava, mitä on varmaan lukiossa kinematiikassa aika paljon pyöritelty. Eli se kelpaa meille yhtä hyvin täällä. Mutta muistakaa, että kyseiseen kaavaan liittyy todellakin se oletus, että kiintyvyys on vakina. Se ei ole universaali totuus, se ei pidä aina paikkaansa, se pitää ainoastaan paikkansa silloin, kun me tarkastellaan vakiokiintyvyyttä. Hyödynnetään nyt tuota saatua tulosta ja tarkastellaan tällaista tilannetta. Metallikuula tippuu. Sen jälkeen meillä on 3 tarkastelupistettä, missä me nähdään, että millä ajanhetkellä metallikuula on näissä tarkastelupisteissä. Ne tarkastelupisteet on tämmöisiä valoportteja, jotka antaa mulle tietokoneelle signaalin. Eli me voidaan määritellä niin, että nyt tulee todella pientä. Ensimmäisen portin kohdalla aika on 0. Määritellään, että se on se, mistä aika lähtee liikkeelle. Voidaan määritellä myöskin, että paikka on 0. Määritellään, että se on koordinaatti 0 tuossa. Määritellään koordinaatisto niin, että se kasvaa alaspäin. Ja sen jälkeen, kun kuula on keskimmäisen portin kohdalla, sitä sanotaan T1:ksi, sitä ajanhetkeen paikka on X2. Ja viimeinen portti ajanhetkellä T3 kuula on pisteessä X3. 2. Nyt mä hyppäsin yhden numeron. Yksi, kaksi, kaksi. Yes. Elikkä, sijoitetaan tuohon kaavaan. Eli X1 on V0, T1 plus puoli, A, T1 toiseen. X2, ajankielä T2 siis, kuulan sijainti, saadaan kaavasta V0 kertaa T2 plus puoli AT2 toisiin. Mikäli kuula putoaa niin, että se on ykkösportilla ajankkeella T1 ja kakkosportilla ajankkeella T2, niin nämä kaavat pitää paikkansa. Me ei olla kiinnostuneita tietämään nopeutta, alkunopeutta. Mä haluan näyttää teille, kuinka me voidaan määrittää gravitaation kiihtyvyys, eli me halutaan ratkaista täältä tämä A. Kerrotaan toi ensimmäinen yhtälö T2, saadaan X1T1, V0 kertaa T1 toiseen. Varmaan teen väärin, kyllä. Ensimmäinen yhtälö kerrotaan siis T2, on pahoin. Eli X1T2, V0, T1 kertaa T2 plus puoli AT1 toiseen kertaa T2. Ja vastaavasti jälkimmäinen yhtälö me kerrotaan T1. Kolisee vaikka mitäkin. Näin, niin me nähdään, että
keskimmäinen termi on tässä molemmissa yhteydessä sama. Eli jos me vähennetään tuosta ensimmäisestä yhteydestä tuo toinen, me saadaan eliminoitua tuo keskimmäinen termi, jolloin me saadaan x1t2 miinus x2t1 on yhtä kuin puoli at1 toiseen kertaa t2 miinus puoli at2 toiseen kertaa t1. A on täällä kertoimena oikealla puolella molemmissa termeissä, eli me voidaan ratkaista se A sieltä. Heitetään puolikas toiselle puolelle tänne kertoimeksi kakkoseksi, eli saadaan 2 kertaa x1 t2 miinus x2 t1. Ja loput täällä, eli t1 toiseen kertaa t2 miinus t2 toiseen kertaa t1 jää tuonne alakertaan. Eli jos tunnetaan paikat, tunnetaan ajat, niin me saadaan ratkaisua tuo kiihtyvyys, olettaen, että se kiihtyvyys on vakio. Ja nyt lähdetään liikkeelle siitä, että meillä on tällainen taustaoletus, että gravitaation kiihtyvyys on vakio. X1 on siis meidän määritellystä orikosta. Ensimmäiseen valovolttiin etäisyys on 735 mm. X2 on etäisyys jälkimmäiseen valovolttiin, joka on metri 69. Ja puoli. 1695. Nyt tosiaan mun laitteisto on rakennettu siis sillä tavalla, että mun valoportit antaa signaalin tuonne oskilloskoopille, joka on kiinnitessä tietokoneessa. Ja. Jes. Mä saan kuvan teille näkyviin sinne. Mä tökkään sormen tonne. No niin. Stoppet se sanoo. No niin, running. Nyt tapahtuu. Mä tökkään sormen tonne. Noin, jes, hyvä. Elikkä sieltä se automaattisesti näkyy, että käynnistykään. Elikkä joka kenttä tuntee tykkää painaa. Eli se laukaisee sen nauhoituksen, kun se näkee tässä ensimmäisessä valoportissa siis signaali. Nyt se on running tilanteessa, eli sen pitäisi mitata. Mulla on tosiaan tämmönen 10 mm halkaisijaltaan oleva metallikuula, joka on oleellinen tieto tietenkin tässä kohtaa, koska me joudutaan olettamaan, että ilmanvastus ei jää mitään virhettä. Tämä metallikuula on suhteellisen raskas verrattuna sen kokoon. Tiedätte, jos mulla on toisessa ääripäässä esimerkiksi, me yritetään heittää höyhentä, joka on pinta-altaan hirveän suuri verrattuna heidän painoon, niin ilmanvastus on tämmöisessä tapauksessa. Pudotetaan tämä kuula. Ja jos meillä käy hyvä säkä, meillä käy hyvä säkä. On mahdollista, että mä käsilläni siis aiheutan sille
kuulalle alkunopeutta vaakasuunnassa, jolloin se ei osukaan sitten niihin valoportteihin, me ei saada kaikkia signaaleja, mutta nyt näköjään heti ensimmäisellä pudotuksella me saatiin 3 pulssia. Eli ne valovoinnit antaa tosiaan noin 0 voltin signaalia silloin, kun mikään esine ei ole siinä välissä, ja se kasvaa tuonne noin 4 volttiin silloin, kun siinä on jotain edessä. Eli kun se kuula kulkee siitä ohitsemme, nähdään tuollainen signaali. Ja alussa, kun sen kuulan nopeus on suurempi, se peittää sen ensimmäisen valoportin pidemmän aikaa, kuten me nähdään tästä sinisestä. Sininen käyrä, se on huomattavasti leveämpi kuin nämä jälkimmäiset 2 signaalia, kun se kuula kulkee jo nopeammin tämän kiihtyvyyden vuoksi. Käytetään tuolta tuommoista työkalua, mä raahaan tähän alkuhetkiin, milloin juuri tuo pulssi alkaa, niin me saadaan niiden nuo ajat, koska tämä järjestelmä automaattisesti siis käynnistää 0 ajan hetki on silloin, kun tuo ensimmäinen pulssi alkaa. Eli nyt on muuten pirun pientä, mä joudun täältä lukemaan, 271 millisekuntia. 271 millisekuntia. Jälkimmäinen on 463,8. No niin. Ja nyt sitten jollain on laskin siinä paikalla, niin ehditte laskemaan, koska mun laskin käynnistyy niin hitaasti, että kun mä en muistellut sitä käynnistää, niin katsotaan, miten se käy. Joku varmaan sieltä kohta jo huutaa meidän tuloksia. Noin, SI-yksiköitä tietenkin käytetään laskuissa, eli määrittelen noin ajat sekunteina ja paikat metreinä, 0,735 metriä ja X2 on nyt suuri kuin 1,695. Sen jälkeen voidaan laskea tosiaan tällä kaavalla, kiihtyvyys on 2 kertaa X1 kertaa T2 miinus X2 kertaa T1. Jaettuna T1 toiseen kertaa T2 miinus T2 toiseen kertaa T1. Mä käytän Python-ohjelmointikieltä siis tässä, jossa potenssimerkki on 2 tuommoista tähtiä peräkkäin, eli kertomerkkiä. Sieltä saadaan vastaus 9,78. Noin. Suurin piirtein yleisesti hyväksytty gravitaatiokiihtyvyyden arvo 9,81 metriä per sekunti toiseen, mitä varmaan tulette laskuissa käyttämään ja olette käyttänyt. Mittausten perusteet kurssilla teillä saattoi ehkä olla eilen puhetta siitä, että fysikaalinen mittaus ei ole mitään, ellei tehdä virhearviota. Nyt ei ruveta tässä yhteydessä virhearviota tekemään, mutta mä kävin tämän laskun läpitte. Me tällä laitteistolla saadaan suurin piirtein plus miinus 0,2 tarkkuus tässä näin. Eli me ollaan sen sisällä hyvinkin tässä mittauksessa. Olettaen, että gravitaatiokiihtyvyys 9,81 metriä per sekunti toiseen pitää paikkansa Suomessa. Semmosta. Tämän tyyppisiä, ei ehkä ihan näin fänsejä, mutta yksinkertaisia luentodemonstraatioita ja
yksinkertaisia. Onko meillä nolla
virheessä? Niinkö? Ei. Kyllä, meidän mittaus on näin epätarkka. Joka johtuu siis siitä pääasiassa, että kun mä rullamitalla katon, niin en mä uskalla luota kuin ehkä plus miinus 2 millimetrin mittausta. Siitä tulee aika iso potti. Jep. Niin, olin sanomassa, että tämän tyyppisiä tosiaan mittauksia ja demonstraatioita ja laskuja täällä tullaan sitten tekemään. Kinematiikan osiossa meillä on sitten myöskin useamman ulottuvuuden kinematiikkaa, josta voitte katsoa niitä videoita tosiaan tai lukea kirjasta lisää. Siellä on pari tehtävää laskuharjoituksissa ja käsitetehtävissä, mitkä liittyen useampiin ulotteeseen. Ja sitten yhdistetään vektorit myöskin tähän hommaan. Pidetään nyt vartin luentotauko ja sen jälkeen kokoonnutaan tässä uudestaan ja sitten jakaannutaan pienryhmiin. Elikkä katsotaan, että mitkä ne pienryhmät on, ketä teidän ryhmässä on ja tutustutaan niihin muihin ihmisiin. Ja jos teillä on joku ongelma, josta te jo nyt tiedätte, niin tulkaa nyt juttelemaan mulle, jos te olette ilmoittautuneet ryhmään, niin te ette pääse, tai ette ole ilmoittautunut mihinkään ryhmään, tai joku muu vastaava ongelma, niin käydään se asia lävitse nyt. Muuten vartin päästä kokoonnutaan tässä, ja sitten hajaannutaan niin pienryhmiin tähän vähän eri luokkatiloon.